Pokoj vám. Tak určitě očekáváte, s čím teda zase přijdu. Trošku jsem lovil začátek v kontextu třeba těch písní a toho, co zaznělo na modlitbě a v tom příběhu pro děti, ale možná mě víte, že docela rád poučuju a nesklízí to zrovna vždycky úspěch, ale já se přesto toho budu dneska držet a vytáhnu jeden velice starý příklad, příběh, z kterého bych rád si vzal poučení. Tak. A protože jsem nevěděl přesně, jak začít a ten kontext těch písní a toho, tam zaznělo, hledejte Boží království, tak já bych začal hodně nestandardně a začal bych vtipem, odpusťte mi to. Ale postavím se tady. Jak si ten vtip nepatří úplně tady na tohleto místo. A ten vtip vy určitě znáte, je to o tom člověku, není to vtip, je to spíš takový jako příběh pousmání. Jak přichází lidé k bráně a tam svatý Petr, berte to velice, prosím, bez rezervou, vlastně ťukají na ty dveře a říkají si prostě jako pust mě dovnitř, že? A tak dále, určitě víte, že takhle se tohleto se používalo. A jeden člověk cítil, že nedlouho zemře a říkal si, že já budu teda ťukat do té brány, tak já bych chtěl mě pustit dovnitř, jsem ten svatý Petr, ale já si něco chci sebou vzít. A on mu říkal, všichni, nemůžeš si nic vzít, prostě to nejde, musíš přijít tak, jak seš a prostě nemůžeš si nic vzít. No ale já mám obrovské hromady zlata, mám hromady cenných papírů, mám hromady majetku, jo, a já prostě něco si můžu vzít. A tak on říká, a tak on vlastně se takhle pořád nad tím přemýšlí a teď se mu ten svatý Petr zjeví a říká, že si to ty, tak jednu jedinou věc si můžeš vzít, jako jo. Naprostá výjimka, nikdy to nemůže být, jako. A tak on to všechno prodá, prostě nakoupí za to, nechá si vyrobit obrovskou, takový kufr celý, zlatý, jako takovou cihlu obrovskou s držadlem. A tak to jako smíchá vlastně k té bráně a přijde k té bráně a říká, tak jsem tady, Petře, jak jsme se domluvili tu jednu věc, si jako vezmu, nesu sebou, jo. A on mu říká, tak jako jsem přemýšlel, co si vezmeš, ale že si vezmeš dlažební kostku.
Alexandr Dumas napsal román o třech mušketýrech. Možná se určitě jste jeho filmové zpracování viděli, vyšlo to, nebo bylo to natočené v roce 1974. A možná třeba mnohé z vás, hlavně mě třeba, tenhle ten film, tenhle ten příběh, tahle dneska bychom řekli story, nás, mě provází vlastně od dětství. Protože je to takový silný příběh přátelství. Ctí, boje za dobro. A dodnes mám tady tenhle ten film, hlavně i pro ten obsah, vlastně pro to, o čem to je, velice rád. Hlavně to motto přátelství a toho, že to vlastně jde až na tu hranu toho života a smrti. Jaké bylo jejich hlavní motto? Jeden za všechny, všichni za jednoho. Dneska otevřeme taky jeden takový příběh, který je vlastně tímto motem, akorát to moto otočíme úplně na ruby. Kdy jeden něco provede a všichni za to pikají. Ne, že jeden něčeho dosáhne a všichni z toho nějakým způsobem profitují. Ukážeme si, jak je velice nebezpečné pustit se do střetu s hříchem, který roztáčí tu spirálu zla. A ukážeme si, že odstranění toho hříchu vede, který vlastně normálně by vedl vlastně toho špatného, může vyřešit náš problém s tím, co se kolem špatného děje. Ukážeme si, jak odstranění toho hříchu z našeho života, z toho, co prožíváme, vede k vítězství. Vraťme se do okamžiku, kdy Mojžíš umírá, izraelský národ vstupuje do zaslíbené země a vlastně těsně potom, co oni vlastně izraelský národ vybojuje svůj první boj v zaslíbené zemi a teď vlastně prožívají ten svůj život, kdy jsou v zaslíbené zemi, mají obsazovat vlastně a Josué, který je vlastně jejím veleknězem, je v tu chvíli vede skrze tu zaslíbenou zemi a oni mají vlastně postupně obsazovat. První město, které dobili, my víme, že bylo Jericho, že vlastně skoro vůbec nebojovali, že vlastně jenom obcházeli s tou truhlou a s těmi šofary, s těmi troubami vlastně kolem toho města a když to udělali po sedmkrát, tak vlastně ty hradby se rozpadly a oni to zničili. Já jenom připomenu do toho kontextu, víte, co se stalo s tím městem? Bylo úplně rozbořené, zničené, zapálené, nemělo z nich zbýt pro jejich vlastně nevěrnost toho města, těch lidí a tak dále, mělo být celé kompletně zničené a izraelský národ to taky tak udělal. Víte, co se stalo s těmi lidmi? Nikdo nepřežil. Dokonce i krále vlastně oni pověsili jako na vlastně posledního, jako posledního ho zabili a pověsili ho na výstrahu. Co se stalo s těmi věcmi drahými, co tam byly? Měli za úkol všechno toto zničit. Izraelský národ to udělal a putuje vlastně tou zemí dál. A teď se do tohoto okamžiku se vlastně dostáváme. Pojďme společně poprosím otevřít knihu Josué v 7. kapitole. A já budu číst pár veršů, trošičku na přeskáčku, ale jenom abych řekl o tom, o čem chci vlastně mluvit. Takže vracíme se do toho okamžiku, kdy vlastně Izraelci mají za sebou první úspěšný boj, nebo respektive oni ukazují, jak Hospodin vede ten boj a blíží se k dalšímu městu a mají ho také obsadit, také ho mají vlastně porazit a obsadit. Takže si můžu poprosit? Děkuju. Synové Izraele se ale provinili porušením kladby. Achan, syn Karmího, syna Zimrího, syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něco z věcí propadlých kladbě a Hospodin splanul proti synům Izraele hněvem. Josué totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj, mimochodem to leží někde mezi Bet Avelnem a na východě od Bet Elu, a řekl jim, ať jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj. Když se vrátili k Josuevi, řekli mu, není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou 2 nebo 3 000 mužů a obyvatele Aj pobíjí. Nezatěžuj všechen lid, vždyť je jich tam málo. A tak z lidu vytáhlo asi 3 000 mužů, ale museli před Ajskými dát na útěk. A ještě muži z nich pobyli až 36, pronásledovali je od brány až k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. V tu chvíli se vojáci vrátili vlastně, jak se říká, z práskání jako psi. A Josué propadá zoufalství, protože vlastně vidí, že ta jeho možná představa nebo představa toho izraelského národa, že prostě budou procházet tou zemí bez problému, se rozpadá. Ale přichází za Hospodinem, modlí se, činí pokání. ten 11. verš, poprosím, děkuji. Izrael zhřešil, porušil, to je vlastně modlitba Jozueho před Hospodinem. Izrael zhřešil, porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal, vzali něco z věcí, které propadly kladbě, ukradli to, zatajili a uložili mezi své věci. Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože té kladbě propadli sami. Nebudu už s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu. Vstaň, posvěť lid a řekni jim, posvěťte se na zítřek, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Proklaté je ve tvém středu, Izraeli. Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze svého středu. Tehdy byl velice zajímavým způsobem, a to vám nechám, pokud to někoho zajímá, nebo si na to vzpomene, jak to vlastně bylo, velice zázračným způsobem bylo vlastně ukázáno na člověka, který něco udělal a nikdo to v tom izraelském národě vlastně nevěděl. Nakonec byl identifikován Achan jako ten viník, kvůli kterého to je. Byl nakonec konfrontován s tou zjevenou boží pravdou vlastně, byl usvědčen a popraven s celou rodinou, ukamenován. A ještě poprosím osmou kapitoli, první verš. Děkuji. Poté Hospodin řekl Jozové, neboj se a nestrachuj, vezmi s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím. Vidíte, že tady se vlastně odehrává, by se dal říct, druhá bitva, druhý příběh na obsazení zaslíbené země. A jeden jediný člověk vlastně to v podstatě mohl celé zhatit. Kdybyste si chtěli ten příběh přečíst celý a podívali se na některé ty věci, tak zjistíte, že i reakci toho Achana, jak on se k tomu vlastně postavil, ale reakci také toho národa celého, jak on se k tomu vlastně staví. A já jsem si z toho, jsem říkal, že budu poučovat, tak já jsem si z toho vzal pro sebe takové desatero po naučení. Takže mi dovolte, abych ho společně to desatero takhle zveřejnil. Příběh vlastně měl v tom podtitulku Všichni za jednoho, jeden za všechny. Ten příběh začíná vlastně reáliemi nechvalně známými i možná v našich zemích, v našich krajinách. Prostě bezbožné jednání, naprosto v rozporu i se zákonem a krádež je takovým příkladem. Dalo by se říci nic nového pod sluncem. Izrael zhřešil, protože Achan se rozhodl pořídit si jakýsi vedlejší příjem, navíc nezdaněný. To bylo něco, co zbylo po těch uvozovkách, jako kdyby zbylo po těch obyvatelích Jericha. Jenže tím se dostal nejen on a jeho rodina, ale celý izraelský národ do průšvihu. Všichni za jednoho. Sice zhřešil jeden, ale trpí všichni. Všichni pykají za hřích jednoho jediného člověka. Celý národ. Pokud si přečtete celou sedmou kapitolu, tak se dozvíte, co to vlastně si pořídil. Byl to jeden luxusní oblek, 2,5 kila stříbra, taková menší taška, a 0,5 kilová zlatá cihla. Když bych to počítal na dnešní ceny, tak mi to vychází cirka na 2,5 až 3 miliony korun. Dalo by se říct nic moc. Kdo z nás to má, že? V té době cena těchto věcí odpovídala mzdě dělníka, ale za celý život. Pro představu, kolik toho vlastně ten Achan byl. On byl velitel vojska a pořídil si to vlastně pořídil si to, když měli to zničit všechno vlastně v tom městě předtím. Ale když se podíváme, jak to bylo s Jerichem, tak oni měli za úkol všechno zničit. Všechno. Neměli vůbec nic nechat. Přestože v jiných bitvách a v jiných vlastně, když obsazovali jiná území, tak to měli nechat. Mohli si to nechat. Mimochodem, víte, co s tím měli udělat? Odbočuju od toho příběhu. Co měli udělat s tím, když získali někde nějakou kořist? Měli dát Hospodinu, protože to bylo vlastně Hospodinovo. Takže ono se to vlastně přineslo do chrámu a potom to použili prostě jako zlato, stříbro, prostě na možná vybavení nebo něco takového. Jo? Nikdy to nebylo tak, jakože, že se vlastně obsadili to a vydrancovali a nechali si to. Takhle se boží lid neměl chovat nikdy v těch územích. Takže to bylo jakési první ponaučení, kdy jeden za všechny něco způsobil. Za druhé, jak jsem říkal, už všechno z Jericha mělo být zničeno a bylo to považováno za symbol pohanství a za symbol, který stojí naproti Pánu Bohu. Proto to neměli nikdy vlastnit, nikdy to neměli používat. Jedině si to mohl vzít Hospodin vlastně k sobě. To, co bylo v Jerichu, bylo považováno za symbol toho, co je překážkou naší cestě k Bohu. Takovou to moc totiž má hřích, takovou moc mají modly v našem životě. Jericho se zcela uzavřelo zvěstí o Pánu Bohu. Vy víte, možná si vzpomenete, že vlastně, když tam Izraelci vlastně vstoupili, přitáhli k tomu Jerichu, tak se usídlili na planině předtím vlastně a Jericho se úplně uzavřelo. A dělali se ještě srandu, že tam vydrží, že tam vůbec nepotřebují vlastně nic jako zvenku. Uzavřeli brány v podstatě a věděli, že to město je natolik dobře opevněné, že je nedobytné. A protože izraelský národ představoval vlastně Hospodina, tak oni vlastně se uzavřeli tím způsobem před tou zvěstí a před Hospodinem. A nikoho nepustili dovnitř, ale také nikdo nesměl z Jericha ven. Spoléhali sami na sebe, na svoje zdi, na svoje vojsko, armádu, na zásoby, které mají, na všechno, co mají, a na své modly, které by jim měly v uvozovkách pomoci. Proto muselo být Jericho totálně zničené. A každá věc, která by se zachovala, byla od Hospodina prokletá. Proto to nestandardní slovo, které tady jsme četli několikrát, ty věci byly prokleté, nebo byly klaté, dané do kladby. Asi se s tím dneska už nesetkáváme v našem právním řádu a v našem životě, tak to jenom tak na vysvětlenou, co slovo klaté znamená. Proklaté. Žádný hřích ani jeho připomínka nemohla zůstat dostupná božímu lidu. Ale proč byl za tento jeden hřích, protože on si z toho vzal, vlastně, jak jsem říkal, ten kabát nebo ten šat, to stříbro a to zlato, už to bylo jenom vlastně trocha z toho bohatství, zakopal to do svého stanu, tak proč za to byl souzený celý národ? Ačkoliv šlo o selhání jednoho jediného člověka, Bůh to chápal jako neposlušnost celého národa, protože tím úkolem ho pověřil celý národ. Ten úkol, kterým Hospodin ho pověřil, izraelský národ pověřil, měl splnit jako celek. Božím záměrem bylo, aby celý národ odevzdaně uskutečňoval boží dílo, k němuž se zavázal. To bylo dobytí, obsazení zaslíbené země, kterou měli, která jim byla slíbena. Proto když jeden člověk selhali všichni. Kdyby Achanův hřích zůstal nepotrestán, mnozí by se nebáli si příště také něco vzít, také si něco nechat, a možná by se v okamžiku, kdyby viděli, že ta bitva už se blíží k, vlastně k vítěznému konci, tak by se spíše na to, aby vzdávali chválu Hospodinu, by se vrhli na tu kořist, prostě kdo, co, jak se říká, urve si pro sebe a co si kdo nechá. A tomu musel celý izraelský národ předejít. Achan nezřešil jen tím, že si ponechal část kořisti, což se v některých případech později dovolovalo, ale neuposlechnul výslovné boží příkaz, aby zničil vše, co souviselo s tímto městem. Třetí ponaučení. S hříchem nelze koketovat. Nelze si udělat výjimku nebo nějaké pravidlo, které ospravedlní to, co se teď v tuto chvíli není správné. Nejde jenom o nás, jde o celé společenství. Jde o to, jak to společenství, tak společenství nebo jak nás vnímají ti lidé kolem. To právě ten izraelský národ ukazoval tím, že procházel. Víte, jak to probíhalo, ten průchod tou zaslíbenou zemí? Vzpomenete si, jak procházeli Jordánem? Vybavuje si někdo ten příběh? Já se trošku odbočím. Oni vlastně nesli tu truhlu smlouvy, kolem toho šli vlastně ti levité. A když přišli k Jordánu, tak první vlastně se postavili do vody. Ta voda se zastavila vlastně, tady odtekla. Ta řeka. Jakože sedíte v Jordánu. Prošel veškerý izraelský národ až do posledního človíčka. A teprve potom vlastně prošli s tou truhlou smlouvy a tak, jak vystoupili, tak se ta voda vlastně přitekla. Ona někde v horách se zastavila, jo, to nebylo normální, jako boží dílo prostě. A přitekla vlastně a zaplnila ty Jordány a dokonce... Prosím? Rudé moře. O Jordánu, mluvím o Jordánu. Jordánu, jo, právě proto se schválně na to upozorňuji. A tohle je totiž zázrak, který měli nedávno za sebou. Oni vlastně několika možná týdnech nebo pár měsíců, kdy prošli Jordánem do zaslíbené země. Proto říkám, jestli si vzpomenete, jak to bylo, když procházeli tím Jordánem. Pro zajímavost ještě, když procházeli Jordánem, tak Jordán byl zrovna v době, kdy se rozlévaly, vody se rozlévaly v podstatě a zaplavovaly celé to území. Takže nebyly jenom v tom korytu, ale byla ty kolem ty louky, nevím, co tam je přesně, prostě byly zaplavené. Tak hodně vody tam teklo tehdy. Hříchem toho Achana byla také lhostejnost vůči zlu a vůči tomu, co představovali ty předměty, které si vzal. Oni představovali modlářství toho města, ze kterého byli. A byla to také jeho touha po jakémsi vedlejším příjmu. Asi si myslel, že k tomu požehnání od Hospodina potřebuje ještě něco si přidat, jak jsem říkal ten vtip, se omluvám ještě jednou za něho, kdy si prostě potřeboval vzít tu cihlu sebou. Čtvrté ponaučení je význam jména Achan, což znamená had, zmije. A ono nás to vlastně nepřímo vede k tomu příběhu, který se stal v ráji. Ještě to za chvíličku také připomenu. Achan v tomto příběhu jako had, který uvedl ten lid do skázy, ukazuje, jakou tendenci má hřích. Hřích má vždy tu schopnost roztáčet tu spirálu těch událostí, na jejímž konci není nic dobrého. Hřích vede ke smrti. Důsledky hříchu byly pro Izrael devastující. Během této jedné jediné události byly narušeny vztahy s Bohem, protože, jak víte, do zaslíbené zemi vstupuje vlastně nová generace. Generace nezatížená těmi hříchy vlastně, řekněme, těch jejich otců a praotců. Ale stává se něco podobného vlastně a vede to k tomu, že mnozí muži zahynuli, izraelská armáda byla ochromená strachem, vůdcové umdlevají a jsou zmatení, že není všechno tak, jak jim to bylo slíbeno, jak si to představovali. Bůh dokonce říká, že nebude stát v jejich středu a musí vlastně svoji, by se dalo, že rodinu ze svého národa musí ukamenovat. A nebyl to jeden jediný člověk, ale to celá rodina. Šesté ponaučení, které jsem si z toho, řekněme, vytáhnul, je to, že když Achan ztratil zaměření na Boha a na ten úkol, který vlastně jako, Izrael, jako součást izraelského národa dostal, kterou byl zaslíbení, tak ztratil zřetel z tohoto úkolu. Byl už v zemi zaslíbené a měl se 100% spoléhat na Hospodina. Ten slíbil, přísahal, že se o něho postará. Vidina bohatství pro něj byla ale lákavější než Boží zaslíbení. Nechal si tam tu 13. komůrku někde schovanou. Podle jeho pokušení bohatství. Stala se pro něj lákavější než Hospodin, než jeho slib, než jeho zaslíbení, než to splnit Hospodinovou vůli. Jednal podle známého vzorce, který už jsme si tady před chvilkou připomínali, která se přesně udála v zahradě Eden. Viděl něco, začal potom toužit a nakonec si to vzal. Bez Hospodina. Sedmé ponaučení, které jsem si z toho chci vzít, ale které jsem si z toho vypsal. Achanova vina postihla všechny. Jeden za všechny, všichni za jednoho. V tom se ale podobá Adamovi. Jeho vina také postihla všechny. Adam se sice snaží říci, to já ne, to ta žena. Ale my víme, že tak to není, že to je tak, že člověk jako takový nese vlastně tu vinu na sobě jako celek. Všichni platí za jednoho. Kolikrát podléháme nejrůznějším pokušením ze stejného důvodu jako Adam, jako Achan. Něco je pro nás lákavějšího než Hospodin, než Bůh. Modlu nikdy neporazíme proto, že to Bůh zakazuje, nebo protože se to nedělá. Modlu porazíme proto, že se díváme na Hospodina. Jako na něco hezčího, jako něco lákavějšího, jako na zaslíbení, které je důležitější, na to, kdy sliby jsou skutečně naplňovány. Poté, co je Izrael kvůli modle přemožen, Josué propadá zoufalství. Modlí se a stěžuje si Bohu za svou situaci. A Bůh nezůstává nečinný, odpovídá mu. Přikazuje mu, aby vymítil to klaté, vlastně to prokleté, a teď nejenom ty věci, ale i ty lidi. Přestože vlastně Hospodin přesně identifikuje tak jakýchsi 6 bodů toho, co ten izraelský národ udělal. Zhřešili, porušili smlouvu, vzali prokleté věci, ukradli je, zatajili, přivlastnili si je. Přivlastnili si totiž něco, co patřilo Hospodinu. Osmé ponaučení je, že Hospodin tímto nekončí. Nenechává to Hospodin tím, že obviní izraelský národ. Dalo by se říct, že nad nimi zlomí hůl, ale to právě Pán Bůh neudělá. Ale konverzace pokračuje zaslíbením o tom, že se ty vztahy urovnají. Pokud lid učiní co? Pokání. Náprava spočíná v odstranění toho zlého ze svých středu, posvěcení se pro další úkoly které dostávají a které mají. A hlavně tom pokání, aby se odvrátili od hříchu a přiklonili se, odklonili se od hříchu a přiklonili se k Bohu, k Hospodinu. To jsou nerozdělitelné kroky. Zároveň je to úžasnou ukázkou milosrdného Hospodina. Mohl by strestat celý národ za to, že porušil smlouvu a ukončit to. Ale Hospodin to nedělá. Místo toho volí další šanci pro svůj lid. To, co později v Biblii říká o jednotlivci, platí stejně pro celé společenství, pro celý národ. Nemám zalíbení ve smrti ničemi. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil. Deváté poučení, už to bude končit, je, Izrael je volán, věřící lid je volán o odvrácení se od zlé cesty. Odstranění hříchu má tři kroky. Prvním krokem je jasná identifikace, co je vlastně hřích. Identifikace toho, že to je překážkou na cestě k Pánu Bohu. Je to také identifikace toho, jak nám to uvědomění si, že máme překážku na cestě k Hospodinu, brání a co můžeme s tím dělat. Takže za druhé, je tam abychom nebojovali s tímto sami. My už sice víme, co je ten hřích, ale nejsme na to sami. Mně se hrozně líbí, že tady, nebo já vím, že se nemá říkat to hrozně líbí, mně se velice líbí, že tady zaznívají slova, které Ježíš několikrát řekl, když bylo učedníkům velice ouvej. To si asi teďka neuvědomíte, která ta věta to je, že? Ale budu teďka velice pyšný. Několik kázání jsem tady na to měl, a tou větou jsem začínal a končil. A potom ještě neboj se. To je něco, co Josué říká tomu izraelskému národu taky. Takže za domácí úkol najít. A potom ještě říkal jsem, že tři věci. Třetí věc, závěrečnou fázi je akce podniknutí nezbytných kroků, abychom zajistili všechno proto, abychom splnili to, co nám Hospodin vlastně říká a co nám vlastně přikazuje. Celý proces je od Hospodina považován za spravedlivý a vede k tomu, že člověk nebo národ, který zhřešil, a je napsáno, že když toto udělal pohanský národ, tak byl proklet od Hospodina. Když se do stejné situace dostal izraelský národ, tak mu byla ukázána cesta, že to není konečná, ale že Hospodin má vlastně ten plán pro ten národ, aby se z toho dostali, co musí s tím zabezpečit. A takovým způsobem je to ponaučení pro nás, právě pro nás, když si uvědomíme, že uděláme něco, co není v souladu s Boží vůlí a s Božím přikázáním nebo s Božím charakterem, který pro nás je zjeven. Bohu nestačí jenom občasné správné jednání. Od každého z nás očekává, že budeme jednat správně stále, neustále. A proto izraelský národ měl být nejen posvěcen, aby se zbavil toho hříchu, který na něm té kletby, kterou si na sebe vlastně nabalil, ale měl se posvěcovat neustále přes tady tyhle ty nepříjemnosti, přes které se jako přehoupl, tak měl vlastně v tom procesu posvěcování vlastně pokračovat stále. Hospodin od nás očekává, že budeme jednat správně neustále. Přikázal nám, abychom ze svého života odstranili všechno, co nám brání k tomu být mu plně oddání. Ještě 10. bod. Možná bych ho poupravil, tak jak jsem říkal před chviličkou. Ne, abychom jednou provždy odstranili to, co nám brání před Hospodinem, ale bychom neustále odstraňovali to, co nám brání v následování Pána Boha. Pokání je životním stylem křesťanů, otáčení se zády k hříchu a čelem k Pánu Bohu. V některých písních během bohoslužby zpíváme o tom, že se chceme podobat Ježíši, že se chceme podobat Pánu Bohu, nebo chceme být s ním a chceme, aby on nás ozařoval svou září, svým charakterem. Protože to není samozřejmé, že půjdeme Boží cestou za Kristem. Není samozřejmé, že se budeme podobat Ježíši Kristu. Není to samozřejmé, že vytrváme až do konce. K boji s hříchem potřebujeme pomoc od Boha. Zde platí ne jeden za všechny, ale všichni za všechny, všichni za toho, za jednoho. Vne hned v několika rozměrech. Jeden Bůh se postavil za všechny Izraelce v nadcházející bitvě. Jak dopadla ta bitva na to město Aj později, za chviličku? Když jsem to takhle už napověděl, tak to dopadlo vítězně. Celé to město bylo poraženo, obsazeno a naplnili vlastně to, že měli obsazovat tu zaslíbenou zemi. Hned po odstranění toho klatého, vlastně toho prokletého, ať už těch věcí nebo těch lidí, ze svého středu dostali zaslíbení jako před Jerichem. A Hospodin říká to, co jsem už připomínal, neboj se, vydal jsem ti je. Několik dalších ještě rozměrů tomu příběhu přidává i Achan sám, protože jak jsem říkal, jeho jméno znamená had, zmije. Také to, že je obětováním jednoho jediného člověka byl zachráněn celý národ, celý lid. To je vzor, který my známe. U koho? Jednoduchá otázka. U Ježíše. Ježíš byl tím pravým a lepším Achanem. Protože když si přečtete ten příběh, tak Achan uznal, že to nebylo správné, že to ukradl vlastně Hospodinu ty věci a skryl je a chtěl je vlastně používat jenom pro sebe. Možná, že ani nepřemýšlel o tom, jak s nimi naloží, ale prostě udělal to. Ale proviněním jednoho přenesl vinu na všechny. Tak jako Ježíš, a celý ten národ tím trpěl, tak jako Ježíš přenesl vinu na sebe, protože celý národ trpěl, jak jsem říkal, to pravidlo bude naopak trošičku, než těch mušketýrů, vlastně, tak on to špatné, ten hřích, to zlo, vlastně, ten trest za ten hřích vzal na sebe Ježíš Kristus, aby ti ostatní mohli se být vlastně očištění a být posvěcení, posvěcování dále. Obětováním jednoho byl zachráněn celý lid. Ježíš je tím pravým a lepším Achanem. Bůh tak prokázal svou lásku, když poslal Ježíše, aby zahrál v vozovkách, možná se omlouvám pro někoho, tu roli Achana pro nás vlastně v našem životě. Boží model odpovědi na smrtící spirálu hříchu a jejich následků je právě to, co se dělo v případě toho izraelského národa a jednoho z nich. My víme, že podobný model byl také v případě Mojžíše a vlastně izraelského národa před vstupem do Kanánu, kdy vlastně Mojžíš jako kdyby vzal na sebe, teď ale fakt jako hodně obrazně, vzal na sebe to zlořečení toho, že nevstoupí do zaslíbené země, ale celý ten národ, byť to byla už nová generace, vstoupili do Kanánu a Mojžíš ale ne, který ještě v té době byl plný síly, vlastně 120 let závidění hodné, plný síly, ale je napsáno, že měl jasné oči, vystoupil dokonce na tu horu Moráře, nebo jak to bylo. A takže on úplně, měl dost sil na to, aby mohl vstoupit. Ale Pán Bůh ho zastavil a řekl ne. Jeden za všechny je Boží model odpovědi na smrtící spirálu hříchu. Když byl Izrael očištěn od Achanova hříchu, Josué se připravil k novému, připravil sebe a vojsko a vlastně ten zástup k novému útoku na to město Aj. A tentokrát už zvítězili. Josué se z této situace velice poučil a toto ponaučení ho vedlo celý jeho vlastně život. Od Josueho si můžeme vzít několik praktických rad. Každý den nejprve hledej Hospodina, hledej to, co ti chce říct. Když ti Bůh zjeví, že to, co děláš, je špatné, tak to před ním vyznej. Když něčem selžeš, znovu se obrať Hospodinovi a pros o odpuštění, o vyřešení toho problému, tak, aby si mohl pokračovat na své cestě. To heslo těch mušketýrů všichni za jednoho se nám tak promítá do našeho života, do našeho křesťanského života a ukazuje nám, že hřích se netýká jenom mě, ale týká se také mého rodiny, mého okolí, toho, kde žiju, to společenství. Má vina, mé utrpení, to si odnesou i ti kolem, co jsou. Možná připomenu, se trošičku odbočím, omlouvám se, na bratra Wursta, když vedl Adru, tak vlastně on říká, když se jako podívám na jednoho toho člověka, který někde utrpěl po té válce, tam třeba zahynul ten otec, tak si vzpomenu na tu rodinu, třeba manželku, dvě, tři děti, bratr, sestra, jejich děti, jo, známí. Ty všechny příběh jednoho člověka ovlivnil vlastně, a jak víte, že Adra má i ve svém tom motu nebo tom projektu hlavně to, že má pomáhat těm lidem kolem. Samozřejmě těm postiženým, ale těm všem, kteří jsou vlastně tím dotčení, tou zlou situací. Cyklus pádu do hříchu, pokání a odpuštění nás má především posílit. Nikoliv oslabit, nikoliv to, že abychom propadali nějakým depresím nebo nějakým malomyslností, protože my jsme něco pokazili, my jsme něco nezvládli, ale máme se z toho poučit a jít dál samozřejmě tím správným směrem, který asi známe. To je naučení se ze svých selhání. To by nám mělo lépe pochopit a naučit nás to řešit situace, které teprve nastanou. Vždyť přece Bůh nám ukazuje, jak touží potom dát nám to očištění, dát nám novou sílu, dát nám posvěcení pro každý okamžik našeho života. Můžeme se o vše toto, co Pán Bůh zaslibuje, v některých případech dokonce přísaha, že to tak bude, že se na to můžeme spolehnout. Naprosto jedinečným a úžasným způsobem. Hlavně, když tu situaci nevzdáme. Co jsme opravdu zač, možná někdy poznáme na třeba druhý, třetí pokus, ale poznáme to tehdy, když tu situaci zvládneme a ona je vlastně v tom, je vyhodnocena jako správná v Božích očích. Nikdo neříká, že nebudeme padat. Budeme, ale má nás to posílit, ne zdrtit. Bůh se chce oslavit právě v tom, jak zvládneme naše situace v našem životě. Proto nám ukazuje, jaký je jeho, ale i náš charakter. Že pokud spoléháme na svůj charakter, tak toho mnohdy nedosáhneme. Pokud spoleháme ale na to, že hledíme na Boží charakter a na to zaslíbení, tak situaci dokážeme zvládnout. Když také přiznáme, že potřebujeme jeho milost, když jej necháme jednat, uvidíme tu životodárnou proměnu na sobě, ve svém životě, ale také na okolí kolem nás, pak můžeme tak trošku jako Josue vykročit směle do té zaslíbené země. Amen.